alle sammen, og velkommen til en ny episode av Fysmed Update. I dag har jeg med vår faste ekspert, jeg vil kalle deg snart kovert. Nils Gunnar Juel, velkommen.
Ja, tusen takk. Hyggelig med en ny titel da.
Ja, snart, sa jeg. Ikke enda. Du har fortsatt overlege på fysikalsk-medisinsk poliklinikk på Ullevål, og skrevet diverse bøker, og over paret interessert i muskel og skelett.
Mm, det stemmer, det gjelder vel for deg også, sånn omtrent.
Ja, in spe, vil jeg si. Dagens tema sterke smerter i skulder, og det tenkte vi av to grunner. Det fordi at det viktig, og fordi at det har noen smådiagnoser som vi hadde lyst til å lufte litt. Så jeg tenker vi kan starte med at du kan si litt om de vanligste årsakene til sterke skuldersmerter.
Ja, og da tenker vi på smerter som så sterke at folk ikke kan, altså de kan ikke unngå å ha oppmerksomheten sin knyttet til det, altså veldig sterke smerter som gjør at du, ja, du må ta smertestillende og så videre. Og det jo en sånn halvakutt som kanskje fastleger kan møte på legevakta, for det så sterkt at du kanskje må dra dit da. Og da det noen ting som vi må tenke på når folk får sånne veldig sterke smerter.
Ja, og hva hvis du tar noen hovedtilstander først?
Altså det vanligste jo vanlig, og da det jo affeksjon av nervene i nakken, såkalt radikulopati, og særlig femte nerverot som gir sterke smerter bak i skulderen når det kommer. Kan også være fjerde nerverot, men som regel femte da. Og så har vi av skulderplager så har vi frozen shoulder, altså en tilstand som gjør at skulderen i løpet av relativt kort tid blir veldig smertefull. Og så har vi andre ting som kan gi reaksjoner inne i skulderen, som for eksempel en akutt slimposebetennelse eller en ruptur i rotatorkøffen som gir da hevelse inne i skulderen som kan bli veldig, veldig smertefullt da.
Ikke sant. Og når vi sier sterke smerter, hva tenker du på da?
Altså, jeg var inne på det i sted. Det smerter som du klarer liksom ikke å dytte dem bort. De dominerer i hodet ditt, og de stort sett kontinuerlige, eller kommer i tak, og de forstyrrer nattesøvnen. Og hvis vi skårer sånne smerter på en skala fra 0 til 10, så ligger de ofte på 8, 9, 10 da. Og de fleste har noen smerteopplevelser som de knytter til så sterke ting da. I tillegg kan du få, ja, du kan bli klam i hendene, du kan svette, du kan få hjertebank, altså få sånne vegetative reaksjoner. Og det kan være vanskelig for deg i det hele tatt å bruke armene, så du må kanskje holde på armene dine eller ha hodet over på en av sidene for å unngå at den smerten så dominerende da.
Enig, og jeg tenker at dette jo, som du sa, nyttig for legevakt, men det jo også nyttig både for fastleger og egentlig for alle som jobber med muskel og skjelett, også i spesialisthelsetjenesten. For disse pasientene, synes for eksempel jeg, det jo vanskelige pasienter. Mm. Ikke sant? De som kommer og har så vondt at de sitter ikke på stolen og de sover ikke om natta. Da er det nyttig å ha et lite kartotek på hva vi skal filtrere ut.
Ja, jeg helt enig, og disse pasientene kommer jo som du sa, de kommer jo til legevakt, de kommer ikke til spesialisthelsetjeneste etter henvisning, for det her haster det litt faktisk. Og da må du ha noen verktøy da for å sortere ut de forskjellige diagnosene.
Ikke sant. Så la oss gå litt gjennom disse tingene du nevnte da av tilstander. Hvis vi starter med frozen shoulder, du kan jo si det kjapt, og så kan vi jo selvskryte og si at vi har en egen episode om det.
Ja, det er jo en veldig god episode faktisk. Nei, frozen shoulder er jo en litt rar tilstand som kommer uten at vi vet om det som regel. Den kommer snikende på oss, og så kan man oppleve nok så plutselig i løpet av en dag eller to veldig sterke smerter da. Og det er nok fordi at man får en reaksjon på innsiden av skulderkapsel, en synovial reaksjon, at det blir som å ha et brannsår inne i skulderen som verker og banker og er veldig smertefullt da. Såkalt varm fase av frozen shoulder.
Ikke sant, og meg som har sett en promille av dine, jeg har sammenlignet med deg, promille av skuldre, vil si at disse menneskene har mye vondt i skulderen, det er mye nattesmerter, og de har jo null bevegelighet, den er jo stiv som bare det. Så dette er jo også en diagnose som ikke er så vanskelig å undersøke. De har innskrenket bevegelighet.
Det har de. Men samtidig så er det en del av disse pasientene som har symptomer nedover i armen, altså at de føler at det klemmer i overarmen, de føler at det prikker nedover i underarmen, noen får opplevelse av dovning i fingrene, så at det her kan ligne på en nervesmerte fra nakken og kan være litt vanskelig å forholde seg til for klinikerne, da, legene.
Absolutt, og det er blandingsbildet, opplever jeg ofte. Så hvis vi går litt over til det, radikulopatiene, du nevnte jo C4 og 5. Vil du si kjapt hvordan de presenterer seg?
Altså, det som man tenker på med affeksjon av nerver i nakken, det er jo at det kan gi lammelser, og at det kan gi utstrålende smerter. Ja, det som er litt spesielt med disse nerverøttene C4 og C5, er at de gir ikke utstråling til armen, men bare til skulderpartiet. Og når du da kommer med sterke smerter i skulderen og ingenting å snakke om nedover i armen, så er det veldig lett å mistolke de smertene som hører til i skulderen. Da. For du har ikke disse ledsagende tapene av funksjon fra nervesystemet nødvendigvis. Så det kan være litt vanskelig med en akutt smertefull skulder.
Vil du si at de pleier å ha vondt i nakken også?
Vanligvis, men av og til så kommer de bare med disse sterke skuldersmertene. Det har jeg sett flere ganger, at de kommer med bare det, og egentlig føler seg ganske greit i nakken. Men som hovedregel er det jo begge deler.
Ja, bare for å gjøre det litt vanskelig for oss.
Ja.
Ok, men fra nakken så vil jo det viktige være for det første å huske det, som du sier at det kan skjule seg, og for det andre at her bør man jo ha en litt god neurologisk undersøkelse da.
Absolutt. Ja. Det er jo liksom nøkkelen til diagnostikken her.
Så teste motorikken så klart, men også dermatomene da. Vi er jo vant til å tenke på de dermatomene lenger ned, men husk å ta med seg både deltoidområdet og nakkehud.
Ja, ja, absolutt. Og ikke glem biceps, for biceps blir ofte affisert når du har en C5-affeksjon.
Ja.
Så det er noe som jeg ser kanskje folk overser en del ganger.
Ikke sant, og her er det vel indisert med en MR-nakke hvis man er i tvil.
Absolutt.
Ja. Ok, og så litt videre på andre tilstander. Skal vi gå litt over på litt sjeldnere saker?
Ja, det kan vi gjøre.
Nei, vi er jo i gaten av neurologi, men tenkte litt på dette med nevritter.
Mm.
Det er også en joker, spør du meg.
Ja. Og det er jo sjeldne tilstander. Altså, de fleste som driver i allmennpraksis ser jo knapt en nevritt, altså en betennelsestilstand i en enkelt nerve, ser det knapt i løpet av hele sin praksis. Så det er nok så sjeldne ting. Men når de først kommer, så er det greit å kunne kjenne det igjen, da.
Ikke sant. Og det er vel to nerver vi vanligvis snakker om.
Mm. Ja, altså det er den vanligste nevritten i skulderen, den affiserer thoracicus longus-nerven, og hvis den nerven får en nevritt, så fører det ofte med seg det vi kaller vingeskapula, da, at du mister kontrollen på skulderbladet ditt, så det står ut når du løfter armen. Og den dominerer vel når det gjelder sånne nevritter. Da. Vi gjorde en sånn undersøkelse på vår poliklinikk med alle som kom med skulderplager et år, og da fant vi 5 personer med affeksjon av den nerven da, og til sammen hadde vi bare 7. Så det utgjør godt over halvparten av de som kommer med sånne mononevritter da, i skulderen.
Ja, så det er ikke mange.
Det er ikke mange, og med dette lærer alle om på studiet sitt, medisinstudiet sitt, så hvis de tenker på at et skulderblad står litt ut, så er det straks, tenker man på affeksjon av nervus thoracicus longus da.
Det er helt sant, og det pleier jeg å si når jeg har studenter, at for alle lurer på det, å, det er vingeskapula, og da pleier jeg å si at nei, vingeskapula, den ser du når den kommer, for den står ordentlig ut.
Den står ordentlig ut, ja.
Så det er jo på det nivået at det er irriterende, altså på en måte, den, den, det er jo, de er vanskelig å ha på seg sekk, det er jo klærne, altså det er mer enn en slank person.
Mm, ja. Absolutt.
Så utenom vingen, hva mer, hvordan sitter smertene dem, så hvilke mer plager har de?
Altså hvis jeg snakker om akutte smertetilstander, så har nevrittene litt spesielt symptombilde, fordi der kommer smertene ganske fort, gjerne i løpet av natta, folk våkner på morgenen, eller får det utover kvelden, og så opplever de en sånn sviende, brennende smerte i litt typiske områder for disse nervene da. Thoracicus longus, så kan du føle ned bak skulderbladet, og kanskje litt nedover i brystkassa, litt grann baktil da. Og det er også en sterk smerte som det er vanskelig å forholde seg til. Når det gjelder den andre vanlige nerven, suprascapularis, så ligner jo det veldig. Det kanskje brer seg litt mer ut over skuldertoppen av skulderen, og kanskje litt ned på siden av armen da. Og det som er litt spesielt med det her, er at ofte varer de smertene her bare, ja, kan være et par dager, eller kanskje et par uker, og så forsvinner smertene. Og så merker man da eventuelt lammelsen i muskelen. Så det er et litt spesielt bilde.
Helt enig, og det kan være vanskelig, rett og slett anamnestisk, for her må man spørre.
Mm-hmm.
For de kan jo komme ofte når man først begynner å føle på at armen ikke virker helt.
Mm.
Og så, ja, forresten så hadde jeg jo litt vondt kanskje før jul,
ja. Ja, og det kan være så kortvarig at du nesten ikke husker på det, så det er litt artig da. Så kommer det med at ja, kanskje at du ikke kan sitte og støtte deg mot en stol, for det skulderbladet tar så veldig borti der, eller du klarer ikke å skifte dekk på bilen din, eller forskjellige andre ting som folk driver med da.
Mm. Så hvordan går det med disse?
Det fine med de fleste av disse nevrittene er at det er et godt forløp, at nerven, hva skal jeg si, gror ut for å bruke det som folk sier, og at det blir helt bra igjen i løpet av ja, 1 til 2 år, kan vi si da. Så det er veldig god prognose.
Vet vi noe om hvorfor dette skjer?
Nå er det så få av disse tilstandene, at det er vanskelig å kartlegge det ordentlig, men vi sier vel at cirka halvparten kommer uten at man er helt sikker på årsaken. Og så er det en god del årsaker som vi ser regelmessig, og det kan være direkte trykk, for eksempel at man bærer ting opp på skulderen, litt sånn typisk håndverker som driver og bærer 2 tom 4 på skulderen en dag, og får mye trykk der. Jeg har vært borti folk som har falt på ski og fått drag i arma og fått en sånn mononevrit etterpå. Det er disse lokale mekaniske tingene.
Tung sekk
kanskje, ja. Det kan være, og når det er veldig mange som bærer sekk, da, så sier de jo at ja, det må vel ha vært den sekken. Så, men det kan godt være at du har rett i det da. Og så er det en del systemiske ting som kanskje neurologene og infeksjonsmedisinerne ser mer enn oss. Og det kan være at du har en infeksjon med et virus, og virus angriper jo en del nerver. Parvovirus for eksempel. Det kan være personer som går til kreftbehandling og får cytostatika. Og man ser også at for eksempel personer med diabetes, psoriasis, reumatisk sykdom og lignende har større tendens til å få mononevritter enn andre, da.
Det er jo litt spennende, for da er vi jo over i utredningen, da. For som alltid, god anamnese og en undersøkelse, men hvor mye av dette graver du i?
Altså, jeg synes jo, som vanlig, skal jeg si, så hvis du tenker på at dette kan være en mononevritt, og du spør de riktige spørsmålene, så har du egentlig diagnosen. Og så bekrefter du det ved undersøkelsen da, som vanligvis viser utfall i forhold til nerven. Av og til så er du i tvil, og da finnes det noen tilleggsundersøkelser som du kan gjøre da. Det kan være både differensialdiagnostisk, fordi det passer ikke helt, eller det kan være fordi at du lurer på om den nerven faktisk er affisert da.
Ikke sant, og da tenker du på EMG og nevrografi?
Ja. Du måler aktiviteten i nerve og muskel, og det er jo gode undersøkelser de fleste gangene. Og av og til så kan du jo bli litt overrasket, for du finner mer enn fortjent, skulle jeg til å si.
Ja, ja, og det, det, det er jo alltid en, en liten pakke det, når du åpner opp et prøvesvar, altså, oi! Ja. Neida, men jeg tenker det er jo, på disse tilstandene er jo det indisert å teste nerven, vil jeg si.
Ja. Det, det er ofte yngre folk. Gjennomsnittsalder er faktisk sånn, i hvert fall på de som ikke har systemiske forklaringer på at du får mononevritt, så er det gjerne folk i 20-årene, 30-årene som får det her. Så det er jo viktig å kartlegge dette, så vi kan gi god informasjon og prognoser og så videre.
Ikke sant. Trengs det noen bilder her, synes du?
Det er jo et godt spørsmål, for man tenker hele tiden at det kan være andre, andre årsaker. Jeg tenker generelt, hvis du har vingeskapula, da, du er sikker på med affeksjonen av thoracicus longus, som er den vanligste, så trenger du i prinsippet ikke noen bilder. Men da skal du selvfølgelig være trygg på at det er riktig diagnose. Så jeg vil vel tro at de fleste gjør EMG-nevrografi og tar MR av skulderen. Da kan du jo finne ting som gjør at du kanskje må endre informasjonen litt grann til pasientene.
Ja, ikke sant? Type tilleggsting.
Type tilleggsting, og det, jeg vet ikke, vi kan kanskje, si litt om det siden vi har ymta, skulle jeg til å si. Ja. For det er jo flere tilstander som kan affisere nervene i regionen, og da kan du, når du gjør en nevrografi, du kan finne at flere muskler er affisert på EMG, slik at du har et sånt litt blandet utfall. Da. Og du kan også finne at det er kroniske aksonale skader i muskulaturen da, som går fra nakken og nedover. Og da må vi tenke på om det er kanskje tranghet for flere nerverøtter i nakken, særlig hos litt eldre personer, eller hvis det er det jeg kaller litt sånn flekkete, at du har flere muskler involvert, at det kan være nerveflettningen, altså plexus brachialis, som er affisert i en egen tilstand, da, kan du si. Så det er noe man skal være litt obs på, spesielt kanskje på litt eldre personer, eller personer som har hatt traumer og drag i armene, så kan plexus og nerverøtter være affisert og ligne på en sånn mononevritt.
Ikke sant, og da er vi over i den siste, som det er plexusnevritten, og den den synes jeg nesten er enda vanskeligere å catche, for den blir jo ofte et sånt blandingsbilde.
Ja.
Og i tillegg, sett fra min side som tidligvis er litt på sengepost, der er det litt mer det traumatiske som kan gi det.
Ja, det er altså. Og veldig, det klassiske er jo at du får strekk i plexus, og så får du de utfallene da. Og det ser jo de som jobber på sykehus og i skade, ser jo det av og til. Det er jo, kan være fall fra sykkel eller fra motorsykkel, eller at man henger seg fast i armen på en måte. Så av og til så skal det overraskende lite til før man får et overstrekk av både plexus og enkeltnerver. Da er nok prognosen litt dårligere ofte, at det ikke er så lett for at det her gror seg til. Så hvis plexus affiseres så traumatisk, så går det ofte litt dårligere med pasienten. Da. Det kan være viktig å informere om det.
Ja, og særlig der hvor det er en del energi involvert, så blir det jo ofte andre ting som har fått seg en trøkk også, som henger sammen med prognosen.
Ja, og kanskje man overser det, kanskje dette strekket, hvis det har vært en hodeskade, eller det har vært brudd og så videre, så kanskje overser man det strekket som har kommet i armen, så dukker dette opp da litt ute i rehabiliteringsperioden. Og det tror jeg nok ikke er så helt uvanlig.
Nei, jeg hadde senest en pasient med en motorsykkelulykke om dette i høst, og da snakket jeg ganske lenge med håndkirurgene, fordi i hvert fall på OS, så er det håndseksjonen som tar disse her av en eller annen grunn. Og da snakket vi litt om det, at disse kommer jo ganske sånn subakutt ofte i forløpet der, når hevelser og ting går ned.
Da har det vel litt med at de er vant til å sy sammen nerver, og at de er flinke til akkurat de tingene der. Så det er ikke så unaturlig at de samme håndterer dette.
Nei. Og da kan vi jo legge til at akkurat lurer man på plexus, så kan det være greit å ta en MR-plexus, som er en egen vinklet MR akkurat inn der.
Det kan være viktig. Og helt at hvis man lurer, så vil man jo kunne se en del veldig sjeldne diagnoser på MR, men det er jo diagnoser som er enda sjeldnere enn mononevrittene, som kanskje tumor i lungetoppen. Det kan være atrofier av enkeltmuskler i skulderen som man ikke alltid har forklaring på. Så kan det være, som du sier, at man ser hevelse og skader på selve nerveplexus. Da. Så, ja.
Ikke sant. Men hvis man i hvert fall har disse tilstandene oppe i frontalen, holdt jeg på å si, så har man jo gjort mye. Og hvis man har utelukket alle de også, og begynner å gå på de enda mer sjeldne tilstandene, så vil jeg jo tenke at det er også lurt å snakke med en nevrolog eller en god venn.
Ja, ring en venn, ja.
Ring en venn, ja. Og det samme med, i den grad man skulle begynne å tenke på sekundære årsak, sånn som diabetes og reumatiske tilstander og sånn, at jeg vet ikke om vi skal begynne å ta en sånn voldsom lab og screening på alle disse.
Nei.
Med mindre han nesten tiltaler det.
Ja, jeg er helt enig, og det vi som jobber med muskelskjelett mest, det er kanskje ikke det dyktigste til å gjøre det heller, så det å ringe en annen venn da, eller snakke med fastlegen eller lignende, er nok er veldig lurt samhandle rundt de pasientene her da. Men du vet at det, i primærhelsetjenesten så ser man jo nesten aldri disse pasientene, men når du kommer i spesialisthelsetjenesten så ser vi jo noen. Og vår avdeling har kanskje en tumor i lungetoppen hvert tredje år, og i Norge så er det, og beskrevet for 10 år siden i tidsskriftet, kanskje 5 nye personer i hele Norge med tumor i lungetopp, så det er ekstremt sjeldne tilstander, så her gjelder det å samarbeide på nivåene da.
Ikke sant, og så som vi alltid er enige om, at mye av dette bygger på en god anamnese, fordi at det øyeblikket man stiller et par spørsmål, screeningspørsmål, i stedet for screening lab, så screeningspørsmål, så har man jo både fått masse informasjon, men også en mye mer fundament for om de skal videre til noen andre.
Ja.
Så jeg tenker hvis vi gjør både god anamnese og undersøkelse, så vi får kartlagt hva det er, så har vi også en mye lettere samarbeid videre.
Mm. Absolutt.
Ja, nei, men skal vi prøve på en liten oppsummering da, kanskje?
Mm.
Ja, så sterke smerter i skulderen er ikke helt sjeldent, og det kan være på alle nivåer, fra idrettsmedisin til legevakt og fastleger, og det kan være ordentlig vondt. Og de vanligste tingene er frozen shoulder, det kan være noe i køffen, og må ikke glemme at nakken og nakkens nerver godt kan gjøre fryktelig vondt ut i skulderen. Og så har vi noen litt sjeldne nerveting som går litt lenger ut, som blir nevrittene, mononevritter eller plexusnevritt. Og så skal vi huske at dette kan godt være litt blandingsbilde, så her må vi ha på konsentrere oss litt og ha en god anamnese og en god undersøkelse.
Mm. Da kommer du langt.
Kommer alltid langt med det.
Ja.
Ja, nei, men da sier vi takk for oss. Og så kan vi jo nevne at vi legger ut foredragene våre på fysmedupdate.no. Og at vi også bygger opp en portal nå på helsebiblioteket for muskel- og skjelett- og fysikalsk medisin. Supert. Ha det.
Ha det bra.